барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 4 жнівня, тут Алесь Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Луї Армстронг, Хелен Кейн, а так само гурти Бред, Кланат, The Lightning Seeds, Rat, The Flock of Seagulls, Агата Крісті, Диссепультура. Коротей кажучи, буде що послухати, тому долучайтеся. 4 жнівня 1901-го народився Луї Армстронг, американський джазовий трубач, вокаліст і керівник ансамбля. Разом з Дюком Еллінгтоном, Чарлі Паркером, Майлсом Девісом і Джоном Колтрейном оказав найбільший вплив на розвиття джаза і зробив многое для його популяризації во всім світі. I see trees of green, red roses too. I see them blue. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 4 жніўня. У такі ж дзень 1904-го нарадзілася Хелен Кейн, народжаная Хелен Клэр Шродер, амерыканская спявачка і музыка, якая здымалася ў кіно і выступала ў вадэвілі. З 1928-го і да 1930-го Хелен Кейн запісала 22 сінгла. Самымі вядомымі яе песнямі былі «That's my weakness now» і «I wanna be loved by you», з якой яна выступала ў канцы 20-х. Большасць з нас гэтую песню, дарэчы, адну з так званых песень стагоддзя, ведаюць выключна ў выкананні Мэрылін Манро, аднак першай была Хелен Кейн. I'm not one of the greedy kind, all of my wants are simple, I know what's on my mind. I'm not resting until I find what would make your eyes glisten with joy. Now listen, big boy. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, love. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you, alone. By goodness, higher, to anything higher, than feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone.
long. I wanna be loved by you, just you and nobody else but you. I wanna be loved by you.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 жніўня 1940-го нарадзіўся Ларі Нечтэл, амерыканскі клавішнік і басіст, вядомы як член так званай Wrecking Crew, калектыва сесійных музыкаў Лос-Анджэлеса, якія працавалі з Саймонам і Гарфанкелам, The Beach Boys, The Mamas and the Papas, The Monkees, The Doors ды іншымі гуртамі і сольнымі выканаўцамі кшталту Джэры Гарсія ды Элвіса Прэслі. Ларі Нечтэл быў яшчэ ўдзельнікам гурта Bread, куды ён патрапіў у 71-м годзе. У 2006-м Bread былі прынятыя ў залу славы вокальных гуртов.
You sheltered me from harm, kept me warm, you gave my life to me, set me free, set me free.
FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» мы працягваем.
4 жніўня 1952-го нарадзілася Моя Бреннан, ірландская спявачка, якая атрымала вядомасць у складзе сямейнага музычнага калектыву «Кланат». З пачатку 90-х паралельна з гуртом пачала сольную кар'еру і з'яўляецца адной з самых папулярных выканаўцаў кельцкай музыкі. Між іншым, Моя Бреннан – старэйшая сястра іншай вядомай спявачкі – Эніі. Што тычыцца «Кланат», дык іх музыку можна ахарактарызаваць як сінтэз кельцкага фолку, рока, нью-эйдж і джаза. Альбом 97-го года «Landmarks» атрымаў прэмію Грэмі як лепшы альбом у стылі нью-эйдж. Кампазіцыю з яго мы і слухаем.
Don't you
Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 жніўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Ян Броудзі, ангельскі прадзюсар і музыка, вакаліст, гітарыст гурта «The Lightning Seeds». Гэты калектыў быў заснаваны ў 89-м годзе акурат Янам Броудзі, да гэтага былым удзельнікам некалькіх каманд, найбольш вядомыя з якіх «Big in Japan». Фактычна, «The Lightning Seeds» з'яўляецца сольным праектам Броудзі. Найбольш вядомая песня – кавер-версія кампазіцыі «You Showed Me» гурта «The Turtles». Тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 жніўня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. У такі ж жнівеньскі дзень 1959-га нарадзіўся Робін Кросбі, амерыканскі музыка, адзін з вядучых гітарыстаў глэм-метал гурта «Рат», вельмі папулярнага ў Штатах у другой палове 80-х. Да гэтага гурта Робін далучыўся ў канцы 81-га года, і ў рэшце рэшт ён стаў адным з галоўных аўтараў песень каманды. У прыватнасці, менавіта Кросбі былі напісаныя легендарныя «Round and Round», «Wanted Man» і «Lay It Down». Многія музычныя крытыкі схільныя лічыць, што менавіта дзякуючы «Round and Round» дэбютны альбом «Rat» «Out of the Cellar» змог стаць тройчы платінавым. 4 жніўня 1962-го нарадзіўся Пол Рейнольдс, брытанскі гітарыст і бэк-вакаліст, удзельнік гурта «A Flock of Seagulls». Гэты калектыў атрымаў шырокую вядомасць у пачатку 80-х, дзякуючы серыі хіт-сінглаў, адзін з якіх мы паслухаем неўзабаве. Да гурта, удзельнікі якога першасную увагу надавалі ўласнаму іміджу, перш за ўсё прычоскам, музычная прэса ставілася крытычна, але пасля было прызнана, што «A Flock of Seagulls» унеслі істотны ўклад у развіццё руху новых рамантыкаў і пакінулі прыкметны след у развіцці рок-відэа. Гэтая каманда стала першай у другой хвалі брытанскага нью-вейв-руху, якая атрымала залаты дыск у США.
Радио Рация. тут живе
Беларусь. Голодён с бородой.
4 жніўня 1969-го нарадзіўся Масіміліано Антонио Кавалера, ці проста Макс Кавалера, бразільскі вакаліст і гітарыст італьянскага паходжання, заснавальнік гуртоў Сепультура, Nail Bomb, Soulfly, Кавалера Conspiracy, The Killed Be Killed. Але нягледзячы на тое, што ўжо амаль 20 гадоў Макс Кавалера не мае дачынення да Сепультура, імя яго асацыюецца менавіта з гэтым гуртом. Напэўна, з прычыны таго, што менавіта Сепультура адыграла адну з важных роляў у станаўленні метал музыкі. Агульныя продажы альбомаў Сепультура складаюць больш за 15 мільёнаў асобнікаў. Альбом Arise сертыфікаваны як платінавы, альбомы Chaos AD, а таксама Roots як залатыя, і ўсе яны былі запісаныя з удзелам Макса Кавалеры.
We'll be right back.
Спадзяюся, пасля сепультуры усе жывыя і здаровыя. Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 4 жніўня 79-га ў Нью-Йорку прайшла прэм'ера камедыйнага фільма «Школа рок-н-ролу» з удзелам папулярнай панк-рок-каманды «Рэймонс». У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Глеб Самойлаў, савецкі і расійскі музыка, паэт, кампазітар, лідар гурта «The Matrix», у мінулым фронтмен калектыва «Агата Крісті». Творчасць гэтага гурта неаднастайна і перасякаецца з многімі напрамкамі рок-музыкі. Готык-рок, пост-панк, альтэрнатыўны і псіхадэлічны рок, а таксама арт і глэм-рок. Менавіта «Агата Крісті» і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!